Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Rritën tensionet në veri pasi qytetarët po kundërshtojnë një aksion të policisë kundër kontrabandës, raportohet edhe për të lënduar. Qeveria Kosovës shtyn përpara procesin e vettingut në drejtësi. Republika Srpska refuzon të ndaloj me ligj mohimin e gjenocidit. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në veri të Kosovës janë rritur tensionet pasi policia Kosovës nisi një aksion për siç tha luftimin e kontrabandës, mirë po i cili po kundërshtohet nga banorët lokal. Raportohet për disa të lënduar në protestat, cilat janë duke vazhduar edhe në këto momente. Kolegja Luljeta Krasniqi na sjell hollësi.
Qytetarët në veri të Kosovës po kundërshtojnë një aksion të policisë së Kosovës kundër kontrabandës së mallrave, i cili ka nisur sot më 13 tetor. Sipas drejtorit të qendrës shëndetësore në Mitrovicë të Veriut, Zlatan Elek, 6 persona kanë kërkuar ndihmë mjekësore pasi kanë kundërshtuar aksionin policor. Ai nuk specifikoi për çfarë lëndimësh bëhet fjalë, sepse sipas tij, pacientët janë në fazën e diagnostifikimit. Lëndimet janë shkaktuar nga bombat zhurmuese, ata aktualisht janë në departamentin e pranimit në kirurgji. Ekzaminimi është duke u zhvilluar që do të thot lëndime nga bomba zhurmuese dhe gaz lotësjellës, tha Elek për Radio Evropa e Lirë. Gazetarët e Radios Evropa e Lirë që gjendën në Mitrovicën e Veriut po raportojnë se në këtë komunë gjatë gjithë kohës po dëgjohen sirenat e kamioneve të zjarfikseve dhe autoambulancave. Qytetarët thonë se për më shumë se një orë është duke u dëgjuar edhe sirena emergjencave në këtë komunë. Policia e Kosovës është e vendosur edhe para farmacive në veri. Gaz lotësjellës është hedhur në drejtim të qytetarëve për t'i shpërndar ata pasi ishin nisur drejt policisë. Në Mitrovicë të Veriut turmat pothuajse janë shpërndar, ndërkaq aksioni policisë vazhdoi edhe në Zveçan. Ky aksion që ende po vazhdon është rrir në disa lokacione në Kosovë, përfshir rajonin e Mitrovicës së Veriut dhe të Jugut, të Prishtinës dhe Pejës, ka bërë të ditur policia përmes një njoftimi për media. Sipas autoriteteve të rendit, aksioni nisi në orët e hershme të 13 tetorit dhe po vazhdon. Deri më tani janë sekuestruar një sër mallrash, të cilat dyshohen se janë kontraband. Të gjitha veprimet policore janë duke u realizuar në koordinim me prokurorit dhe gjykatat kompetente, me urdhër të së cilave janë duke u kryer kontrole dhe bastisje në lokacione të ndryshme si shtëpi banimi, lokale biznesi, magazina të mallrave e të tjera, thuhet në njoftimin e policisë së Kosovës. Kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut, Agim Bahtiri, përmes një komunikate për media u ka bërë ftesë qytetarëve të Mitrovicës që të ruajnë qetësinë dhe maturinë dhe të mos bien në grackën e strukturave kriminale sërbe në komunën e Veriut. Ai ka kërkuar nga policia Kosovës që të kujdeset për sigurinë e qytetarëve shqiptar që jetojnë në komunën veriore të Mitrovicës. Në këtë aksion, sipas njoftimit të policisë së Kosovës, është e përfshirë edhe dogana e Kosovës, ndërkaq policia ka shpërndar disa fotografi të mallrave të sekuestruara ku vërehen që janë mallra ushqimore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndërkohë, lidhemi tani drejt për drejt me kolegun Taulant Qenaj, i cili ndodhet në veri. Taulant, përshëndetje, si është situata, ku gjendesh dhe cilat janë zhvillimet e fundit?
Përshëndetje, Kestrin. Po, momentalisht bashkë me kamermanin Bujar të Sena jemi këtu në lagjën e Boshnjakëve në Mitrovicën në Veriut, afër shkollës teknike, ku është bërë edhe blokada nga qytetarët e Veriut me disa kamion, dhe do të thotë ka ende qytetarët e Veriut 10 të rinë, mund të them kështu që po protestojnë kundër aksionit të policisë së Kosovës të nisur sot në mëngjes kundër mallrave, kontrabandës me mallra këtu në veri të vendit. Vjen të theksohet se protestuesit në gjatë më herë të para një ore e më shumë kanë gjuajtur gurë dhe kanë djegur vetura këtu në këtë pjesë dhe kanë bllokuar si thash edhe më herë rrugën e cila është tashmë e pakalueshme për shkak të kamioneve të cilët janë vendosur në udhkryqin këtu afër shkollës teknike në lagjën e Boshnjakëve. Protesta po ashtu ka pasur edhe në pjesë të tjera si në Zveçan dhe nga qytetarët serb kundër policisë së Kosovës. këtu ku jemi ne për momentin do të thotë nuk ka pjesëtar të policisë të Kosovës, janë vetëm qytetarët serbë të cilët kanë bllokuar rrugën. Po ashtu që s'kem lënë të përmendet se disa minuta më parë një grup i rinjve të serb kanë themi kështu kanë i ansulur edhe kameramanëve dhe kanë larguar kameramanët të cilët po xhirojnë afër kësaj bllokade. Këtu mirë, po askush nuk është lënduar.
Holland, çfarë aksioni i policisë po zhvillohet? Për cilat llojet kontrabandës? A ka informacione më detajuara?
Kësem aksionet tashmë faktikisht ka përfunduar. Policia e Kosovës ka bastisur disa bizneset e një kështu një banatore këtu afër këti vendit ku po qëndrojmë ne. Mirë po tashmë ka përfunduar e aksion dhe policia do të ka bërë punën e vetë dhe tash nuk janë më këtu asë në Zveçan, po asë këtu të Lagja Bosnjakëve.
Faleminderit, ishim në linë telefonike me kolegun Taulant Çenaj, i cili ndodhet në veri. Ndërkohë, një lajm i fundit, kryeministria e Serbisë Ana Brnabić ka ftuar bashkinë ndërkombëtare që të reagojë, teksa policia dhe dogana e Kosovës njoftuan se po zhvillojnë aksion kundër kontrabandës në disa lokacione, përfshirë edhe komunat në veri të vendit. I bëj thirrje bashkisë ndërkombëtare, NATO-s, KFOR-it që të reagojë urgjentisht dhe të ndalin kryeministrin Albin Kurti. Situata është më se dramatike dhe ky është momenti i fundit në cilin është i nevojshëm një reagim i qartë për të ndaluar politikën e çmendur të ndjekur nga Prishtina. Kjo lloj sjellje ka tejkaluar çdo mas dhe na çon në prag të kaosit, tha Brnabić përmes një komunikate për media.
Radio Free Europe. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ndërkohë, para se të kalojmë te një raport nga bota dhe një lajm sa i takon situatës në veri, aksioni policisë kundër krimit kontrabandës në Prishtinë pe edhe në veri të jug të Mitrovicës. Në mëngjesin e sotëm, policia Kosovës me qëllim të luftimit kontrabandës ka filluar operacione bastisje në disa lokacione ndryshme në Prishtinë pe e Mitrovicë, ka thënë përmes një postimi në rrjetin social kryeministri Albin Kurti. Këto veprime policore janë paraprirë nga hetime intenzive dhe janë me urdhër të bashkërënduara me prokurori dhe gjykatat kompetente, ka thënë kryeministri Kurti. Ndërkohë, para blokut lajmeve, kalojmë te një raport nga bota. Rastet me sindromën e Havanës janë raportuar edhe në ambasadën amerikane në Kolumbi. Njoftimet e bërë të ditura disa ditë para vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken. Në vitet e fundit, në disa vende të botës, diplomatët dhe zyrtarë kanë njoftuar se kanë përjetuar simptomat zhurmës në vesh, lodhjes dhe marramendjes. Ka spekulime se kjo mund të jetë një lloj arme. Më shumë ulci materiali në vazhdim. Zyrtarët amerikan po hetojnë në rastet e mundshme me sëmundjen sindromi Havanës në Kolumbi, disa ditë para vizitës së sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, thonë mediat amerikane. Stafi ambasadës amerikane në Bogota mund të jetë prekur nga sëmundja misterioze e cila shkakton një tingull fuqishëm në vesh, lodhje dhe marramendje. Për herë të parë, rastet e tilla janë raportuar në Kubë në vitin 2016 dhe që nga ajo kohë diplomatët amerikanë në gjithë botën kanë raportuar për raste të sindromës. Origjina e sëmundjes është e panjohur, por ka spekulime se bëhet fjalë për një lloj arme. Të martën, Wall Street Journal raportoi emailat e dërguara nga ambasadori amerikan në Kolumbi Philip Goldberg, të cilët konfirmuan një numër incidentesh të pashpjegueshme shëndetësore. Presidenti kolumbian Ivan Duque i tha New York Times se vendi po heton raportet, ai shtoi se SBA-ja po udhëheq hetimin. Amerikanët, të cilët janë goditur nga sindroma Havana, kanë përshkruar një tingull të fortë dhe të dhimbshëm në veshët e tyre. Disa nga rreth 200 të prekur kanë mbetur me marramendje dhe lodhje për disa muaj. Më shumë se gjysma atyre që u prekën ishin punonjës të CIA, sipas The Times. Të premten, raportet për sindromën Havana dolën nga ambasada amerikane në Berlin. Presidenti Joe Biden lëshoi një deklaratë duke u zotuar se do gjej kauzën dhe kush është përgjegjës për këto raste. Njoftimi erdhi disa orë pasi ai nënshkroi një listë që u jep të drejtë krerëve të CIA-s dhe Departamentit të Shtetit të sigurojnë kompenzim financiar për ata punonjës të qeverisë amerikane që janë dëmtuar nga sindroma.
Një zyrtar i Departamentit të Shtetit refuzoi të konfirmojë raportet për BBC News të martën. Në një deklaratë, zyrtari tha se ne po hetojmë fuqishëm raportet kudo që raportohen dhe se ata po punojnë në mënyrë aktive për të identifikuar shkakun e atyre incidenteve dhe nëse ato mund t'i atribuohen një aktorit huaj. Në muajin gusht, nën presidentja Kamala Harris vonoi udhtimin për në Vietnam pasi dy zyrtarë amerikanë u sëmurën dhe u evakuuan.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria Kosovës në mbledhjen e mbajtur të mërkurën ka miratuar koncept dokumentin për vettingun në drejtësi përmes cilit synohet të forcohet sundimi i ligjit. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se vendin më shumë t'i ka dëmtuar mungesa drejtësisë dhe se lirinë e fituar duhet ta institucionalizojnë përmes drejtësisë. Në mënyrë që sistemi gjyqësor dhe prokurorial të veprojë drejt, është e nevojshme që në gjitha nivelet ketë njerëz profesional dhe me integritet, shtoi Kurti. Sipas tij, vettingu do t'rregojë gjendjen aktuale brenda sistemit gjyqësor në kuptim të kapaciteteve profesionale, pastaj edhe etikës e punës si dhe integritetit të akterëve të gjyqësorit në përgjithësi. Vettingu është proces i rivlerësimit të figurës së prokurorëve dhe gjyqtarëve dhe ka për qëllim rritjen e tyre profesionale, luftimin e korrupsionit dhe ndikimin e krimit të organizuar politikës apo elementëve të tjerë paligjshëm në dhënien e drejtësisë. Ministria e Drejtësisë Albulena Agji u tha se procesi vettingu do të bëhet përmes një periudhe optimale 5 vjeçare. Presidentja e Republikës Srpskës në Bosnjë dhe Hercegovinë Zhelka Cvijanović përmes një dekreti hodhi poshtë ndryshimet e bëra në kodin penal, të cilat ishin miratuar nga ish-përfaqësuesi i lartë në Bosnjë dhe Hercegovinë Valentin Incko. Sipas dekretit, ndryshimet të cilat penalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera nuk do të jenë të vlefshme në entitetin e Republikës Srpskës duke filluar nga 13 tetori. Në fund të muajit korrik, Incko bëri ndryshime në kodin penal të cilat penalizojnë mohimin e gjenocidit dhe krimeve tjera dënuara në gjykatat vendse dhe ndërkombëtare. Shkelja e këtij ligji dënohet me burgim nga 3 muaj deri në 5 vjet. Në dekretin e Cvijanović thuhet se vendimi i përfaqësuesit lart nuk do të zbatohet në territorin e Republikës Srpskës dhe se autoritetet kompetente nuk do të bashkëpunojnë me ato në nivel të Bosnjë-Hercegovinës për zbatimin e tij. Qeveria u thequr nga talibanet në Afganistan ka paralajmëruar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian se përpjekjet e tyre për sanksionet që përmes sanksioneve të bëjnë presion mund paraqesin kërcënim për sigurinë dhe shkaktojnë një val refugjatësh ekonomik. Ministri i Jashtëm në qeverinë e talibanëve Amir Khan Muttaqi u tha diplomatëve perëndimor gjatë bisedimeve në Doha se dobësimi i qeverisë afgane nuk është në interesin e askujt sepse efektet negative do të ndikojnë drejt për drejt në botë në sektorin e sigurisë dhe migrimit ekonomik. Talibanët kanë një zyrë politike në Doha të Katarit. Ata rrëzuan qeverinë e Afganistanit mbështetur nga Shebaja në muajin gusht pas një konflikti dy dekadësh dhe kanë shpallur një emirat islamik të qeverisur përmes interpretimit të ashpër të ligjit islamik. Shtetet e Bashkuara kanë organizuar një konferencë dy ditore online për diskutuar lidhur me sulmet kibernetike, të cilat gjithnjë më shumë po dëmtojnë bizneset dhe po cenojnë sigurinë kombëtare. Përfaqësuesit e 30 vendeve nga Evropa, Lindja Mesme, Afrika, Amerika, Jugu dhe Azia do të bashkohen me zyrtarët e administratës Biden në konferencën më 13 dhe 14 tetor për shqyrtuar se si të luftojnë këto sulme, duke përfshirë edhe bërjen më të vështirë të përdorimit të kriptomonedhave si mjet të pagesës. Diskutimet do të përqendrohen gjithashtu në mënyrën se si të ndiqen penalisht kriminalet në internet dhe si të veprohet me ato shtete që nuk adresojnë keqbërësit në internet që veprojnë brenda kufive të tyre. Agjësia ndërkombëtare e energjisë tha se tranzicioni global drejt energjisë së pastër është ende shumë i ngadalshëm për të përmbushur premtimet që të vendoset nën kontroll kriza klimatike si dhe për të frenuar paqëndrueshmërinë e madhe të çmimeve në gjithë botën. Në mënyrë që të përmbushen objektivat klimatike, investimet në projektet e energjisë së pastër duhet të trefishohen në dekadën e ardhshme, vlerëson raporti i agjencisë. Ne nuk po investojmë sa duhet për të përmbushur nevojat e ardhshme për energji dhe pasiguritë po krijojnë terrenin për një periudhë të paqëndrueshmërisë, tha shefi i agjencisë Fatih Biral. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës e ndërruar këtu, po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe bot, vizitoni faqen tonë internet evropalirë.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë në ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.